čo zabíja naše vzťahy. Nemáme čas sa baviť o inom ako o problémoch. Hlavne chceme v kľude žiť a mať pokoj. Jeden na druhom vidíme to zlé, necítim lásku, spíme spolu asi už iba zo zotrvačnosti. Ak si toto hovoríš, hoci len sama pre seba o svojom vzťahu s partnerom, tak cítiš, že ten vzťah vyhasína. Ako zatočiť so zabijakmi vzťahu a priniesť do života opäť viac radosti a pocitu spolupatričnosti? Vypočuj si niečo o návykoch, ktoré môžu posunúť tvoj vzťah na nový level. Žia bodka. Dobre, chceš vedieť, o čom sa dnes ideme rozprávať?
Bola by som veľmi rada, keby som to vedela.
To by bolo, no. Také, to by bolo fajn, že? Ja vlastne, počkaj, baví ťa to takto nahrávať, keď nevieš, o čom sa ideme rozprávať a že ja ťa postavím pred hotovú vec, že máme tému rovno, keď nahrávame?
Sú také dni, keď je to úplne super, lebo som rada, keď to ide tak spontánne. Niekedy mám pocit, že toto je taká dobrá téma, že tu by som sa chcela asi pripraviť, vieš. Takže je to také veľmi raz tak, ale nevadí mi to vo svojej podstate, pretože si myslím, že to tak tečie a ide to dobre.
Akože v zásade ja niekedy viac rozmýšľam o tých témach a niekedy menej. A teraz som celkom dosť veľa rozmýšľala a rozhodla som sa, že dnes sa porozprávame o tom, čo sú zabijaci našich vzťahov. Čiže sa budeme rozprávať o zabijakoch našich vzťahov. Dobre, už to dobre začína. Zabijaci vzťahov. Ja neviem, či sa to dá vôbec zhrnúť, akože či existuje tak nejaký kompletný zoznam, že čo všetko zabíja naše vzťahy. Mm-hmm. A čo ti napadne ako prvé, že je zabijak dnešných vzťahov, teraz nedaj len, že svoj vzťah, ale keď sa tak pozrieš okolo seba, tak asi to vidíš niekde, hej? Že také prvé, čo ti ťukne do očí, že čo by to mohlo byť.
Úplne prvé mi napadlo, akože tak spontánne, že tak je to komunikácia. A potom dnes inak som bola behať ráno. A ja som tak rozmýšľala, lebo som vedela teda, že budeme robiť podcast a že aká bude téma a že ako by som ja dala tému. A ono to trochu súvisí s tým, čo si teraz povedala, lebo vieš čo, mala som v hlave, čo si také ako, že protiklady sa priťahujú alebo sa nepriťahujú. Že tak je to niečo, čo sa týka nás, chceme, aby nám dal niekto druhý v tom vzťahu. A to môže byť aj v partnerskom, aj v hociakom inom vzťahu. Tak toto boli také dve veci, ktoré mi spontánne prišli.
Inak toto je dobrá téma. Ja by som to odložila na nejaký ďalší, nejakú ďalšiu časť podcastu. O tom naplňaní potrieb. To, že chcem, aby mi ten druhý naplnil moje potreby na 100%. To je taká naozaj akože samostatná téma. Takže to určite sa tomu budeme venovať. To sa mi pozdáva. No dobre. Ja asi vlastne nevytiahnem to, že čo zabíja naše vzťahy, ale akože súhlasím s tým, že nejaká nezrelosť v komunikácii, by som to asi nazvala, nejaké nedostatky v komunikácii, nedostatok rešpektu, nedostatok prejavenia úcty a možno ocenenia, nedostatok času spolu na seba navzájom, ale aj sami na seba. Tak no, ale to teraz by som predbiehala. Ako vyzerá, keď ten vzťah chradne a je taký, že postupne nám odchádza, hej, že cítime, že to už nie je celkom ono. Ja som rozmýšľala nad tým, že asi ani to nechcem zadefinovať. Hej. Dneska som taká, že nedefinujem. Hej, ale že asi ako chcela som to dať do takých iných takých vied, ktoré ti možno napadnú, keď si dlhodobo vo vzťahu, ktorý vidíš, že vedne. Že to nie je to, že sa rozvíja, rastie a kvitne a že to tam ide do tej hĺbky a proste cítiš to nadšenie. Už počuješ, ako to hovorím, hej, že to je to, že áno, že áno. To neznamená, že v takom vzťahu nie sú prekážky a problémy a ťažšie dni a ťažšie obdobia a vôbec nie. Ale že tam vidíš, že tendencia tam je tá rastúca, hej, že je to takéto príjemné. No ale keď je to naopak, tak sa často asi pristihnú ľudia pri takých tých myšlienkach, že my vlastne nemáme čas sa baviť o sebe. My sa vlastne ani nechceme asi už baviť o sebe. A možno aj by sme chceli, ale keď sa začneme baviť o sebe, tak sa len pohádame. Napríklad. Hej? Alebo taká myšlienka, že no vlastne však v tom našom vzťahu tak prvé veci, ktoré riešime, sú že deti, bývanie, hypotéka. A vlastne väčšinou, keď sa vôbec dostaneme k tomu, že sa rozprávame, tak sa bavíme o problémoch, ktoré treba riešiť. Hej? Napríklad. Alebo vlastne keď máme nejaký voľný čas, tak ho trávime každý po svojom. On sedí na gauči a roluje si mobil. A ja si vlastne rolujem mobil. Alebo asi vlastne hlavne chceme každý svoj pokoj. Že ja nech mám kľud. Že vlastne nechcem nič iné, len pokoj. Ja chcem len kľudne žiť. Myšlienka. Hej, že to sú myšlienky, s ktorými sa môžem stretnúť. Alebo že dobre, sex. Že Buď to spolu nespíme vôbec už dlho, alebo tak nejak zo zotrvačnosti, ale akože chýba tam vášeň. Že tam vlastne nie je, vlastne tam už nie je to, prečo by sme spolu spali, tak nejak, však to by sme mali, tak spíme spolu.
Hej.
Že to ešte ten lepší prípad, alebo ani nie, asi nie, takže vlastne nič. Hej. Alebo jeden na druhom vidíme hlavne chyby. Hej, že keď si pomyslím na toho môjho partnera, tak mi napadne všetko možno, len nie to, čo je na ňom dobré, ale len to, čo je zlé a čo urobil zlé a čo pokašľal a proste, že na totálku. A vlastne ja vôbec necítim lásku. Tak možno týmito vetami a možno si nie každý, keď má takýto uvedajúci či vednúci, tak sa to povie, že
vednúci
vzťah. Mm-hmm. To je také lepšie slovo na to. Tak možno si nepovie ten človek všetky tieto vety, nie? Že sa nenachádza vo všetkých tých polohách, ale aspoň niektoré z nich. A si myslím, že keď už sú tam aspoň tri, tak už je to celkom taký dosť výrazný signál, že niečo tam úplne nefunguje.
Mm-hmm.
No a potom mi napadla ešte taká vec, že klasická, typická veta je, že a však veď všade je niečo, však veď to tak musí byť, však veď vzťah je taký wow, iba na začiatku, potom to už nie je, to si na to zvykneš, však kto by to mal stále také, že je zamilovaný. No, ale tu nejde o zamilovanosť, tu je jasné, zamilovanosť je nejaká chémia, tak akože tam funguje všetko inak. Ale tu ide o to, že vzťah naozaj môže rásť. A musím povedať, že ja tým, že som žila 23 rokov v manželstve, ktoré vyzeralo tak, ako som teraz popísala tie vety, tie myšlienky a ešte plus kopec ďalších, hej, lebo tu teraz hovorím o vzťahu, ktorý nie je toxický, hej, že tam nemáš vzťah s nejakým násilníkom, manipulátorom, ale že sú to dve osobnosti, ktoré tak sú aj rozdielne a nevedia už spolu fungovať, lebo nerozvíjali ten vzťah. Hej. Takže nebavíme sa o toxických vzťahoch, prosím, dnes nie zase, to sú úplne iné kategórie, hej, že tam sa vôbec toto neplatí, čo hovorím teraz pri relatívne zdravom vzťahu. Hej. Zdravom v zmysle, že sú tam dvaja primerane zrelí, dospelí ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať aj na tom vzťahu a niekedy sa im to môže aj nedariť.
Áno.
No a teraz som vlastne stratila niečo, som chcela povedať, lebo viem, že som začala hovoriť o tom, že som sa vykolejila sama tým, že som žila tak dlho v takom vzťahu, ktorý nefungoval. A nejak som si myslela, že však to nejako, akože, čo už, no, tak že veď, akože to dám, hej. Ale ten môj vzťah bol naozaj primiešaný, alebo teda prifarbený ešte aj tou patológiou a násilím, tak to nebolo úplne OK, ale teda som z toho vonku a teraz mám nový vzťah, ktorý musím povedať, že je dobrý. Už som dosť poctivo vyberala partnera na to, aby sme boli dostatočne kompatibilní, aby sme mali rovnaké hodnoty alebo aspoň veľmi podobné, aby sme mali takéto smerovanie, kde viem, že chceme na sebe pracovať. A aj tak niekedy narazíme na nejaké rozpory a rozdiely medzi nami. Hej? Takže toto som tým chcela povedať, že môže to byť OK. A to neznamená, že to je bez problémov. A nech tu nemám len ja monológ, tak poď teraz ty daj niečo, čo ti k tomu napadlo, čo som hovorila. Dávam predel v tom, čo som chcela povedať, že keď je to že vednúci vzťah a potom sa posunieme ďalej v mojich myšlienkach, že sa tam nejako že napojíš na mňa v tom, že čo nám môže pomôcť. Lebo ja nechcem dlho rozprávať o tom, že ako to nefunguje, ale chcela by som väčšiu časť venovať tomu, čo urobiť preto, aby nám to fungovalo.
Ja to teraz tak preklopím, lebo ty si povedala, že máš vlastne tú skúsenosť z toho dlhoročného vzťahu. Teraz si v druhom vzťahu. Ja mám skúsenosť z jedného, zatiaľ trvajúceho stále vzťahu, ale chcem tým povedať, že ono to vednúce, umierajúce, to všetko, čo si popísala, sa tak naozaj týka vlastne každého vzťahu. Prídu také etapy vo vzťahu, kedy to začne byť napríklad také, že je to možno nejaké bezvône, bez príchute, je to v podstate iba o takom naozaj doslova a do písmena o prežívaní tých dní a o tom nebytí spolu, doslova a do písmena, že vlastne nie sme spolu, že sme spolu, ale sme možno oveľa viac sami, ako sme kedykoľvek boli predtým. A je to niečo, o čom aj ja poznám a čo takisto sme si počas tých 16 rokov, ako sme spolu, prešli s tým Petrom. A môžem povedať, že teraz to tak nápojím, že to, čo tomu pomáha, alebo čo môže pomôcť v takýchto situáciách je, poviem to zo svojej skúsenosti, to, čo nám pomohlo vždy ako prvý krok, keď sme sa do takejto fázy začali dostávať, alebo prišli nejaké ťažké momenty, či už to bolo spojené aj, ja neviem, s tým, že sme sa posúvali do manželstva, tým, že sme si založili tú rodinu, takú, akú ju máme v dnešnej podobe a tak ďalej, tak to bolo to, že sme si museli obidvaja priznať, že to tak je. že počkať, že ale že takto, tak nie je dobre a teraz ja tu nebudem stále hovoriť iba o tom, že mi nie je dobre a teraz akože som tu tá sťažovačná alebo že ty si ten sťažovačný. Tak ten prvý moment bol to, že asi, že sme si to povedali obidvaja, že teda nám nie je dobre, možno, že v čom a prečo nám nie je dobre. Okay. A potom teda, že ako, či to ako chceme vzdať alebo nie. To boli také asi prvé také signálky pre mňa, ktoré to ako, potom je cesta samozrejme a tak ďalej, to ideš, myslím, že tu sa niekde už napájame.
Áno, áno, už si sa napojila, už si dala presne ten prvý bod toho, čo som chcela povedať, že čo s tým robiť.
No tak áno. No, tak áno, tak ten prvý bod je, že ako naozaj si pozrieť, sa pozrieť do toho zrkadla a povedať si, že no nie, je úplne jedno, že či v každom manželstve je niečo a je úplne jedno, čo majú u susedov, čo majú u mojej sestry, čo majú u kohokoľvek. Proste to jedno. Okay,
dobre, teraz už si vlastne v skratke si povedala v podstate všetko, tak ja to tak len vymenujem tie body, čo som si tak myslela, že by sme tam dali. Ale áno, inak to, čo si teraz povedala, že priznať si, povedať si, že tu máme problém, to je vlastne zase komunikácia. Takže to, čo si povedala, že problémom alebo zabijakom vzťahu je komunikácia, ktorá je nefunkčná, alebo ktorá niekde viazne, tak opakom toho tá komunikácia, ktorá je otvorená a pri ktorej vstúpime do toho, že tu máme problém a poďme to riešiť spolu, je to, čo môže pomôcť. No, ale zároveň tá komunikácia za to nejaké obdobie, kedy nám to tam vedne a umiera, nabrala už nejaké kontúry, hej, a už sa dostala do nejakých koľají. A tam je, to, tam je ten problém, hej, že preklopiť to z toho, že to nefungovalo, do toho, že to bude fungovať, to zase až také jednoduché nie je. Hej, lebo to nie je o tom, že tak poviem si, že tak akože, máme problém. A obidvaja sa na tom zhodneme, že máme problém. A teraz čo? lebo to nezmeníš ten vzorec komunikácie z večera do rána, len preto, že si si to uvedomila. Áno, už veľký kus roboty tam máš už len tým uvedomením. A keď je na obi dvoch stranách, tak je to super. To, čo si myslím, že je tak tam, naozaj, ja si myslím, že sa potrebujeme učiť komunikovať. Mm-hmm. Že toto, nám to nespadne z neba. Fakt nie. Veľa ľudí sa to nenaučilo od malička, lebo sme sa to nemali od koho naučiť. Lebo rodičia nekomunikovali zdravo a zrelo. Drvivá väčšina. Ja tak stále optimisticky verím a dúfam, že dnes oveľa viac ľudí venuje tomuto pozornosť vo svojich životoch. A že sa to snažia robiť inak aj voči svojim deťom. A to tiež ešte neznamená, že to bude dokonalé. A tie naše deti ešte kopec blbosti našej si zlíznu v tej našej komunikácii. Hej. Ale v zásade, keď sme s nimi vo vzťahu dostatočne dlho, tak môžu vidieť ten náš vývoj, keď sa vyvíjame a chceme sa vyvíjať. Že nie som tu takisto, ako som bola pred 20 rokmi a trvám na tom, že takto to je a takto to má byť a toto je normálne a nejako inak to nebude. No tak tam nie je skoro žiadny vývoj a to dieťa moc nevidí, že by sa to mohlo aj niekam pohnúť. Hej? A to už môže byť dospelé dieťa a vidí, že mama alebo otec stále stojí na jednom mieste, že tak kde sa to má učiť? No tak asi od rodiča sa to nenaučí, tak sa musí učiť samo. Hej? Teraz sa to tak celé dala dokopy. Ale v zásade, keď sa vrátim k tomu, že som ja teda v nejakom mojom vzťahu a chcem to riešiť, tak potrebujem pracovať na tom, ako funguje komunikácia a čo je naozaj efektívna komunikácia. Čo je skutočná pozornosť, vnímanie a počúvanie, aktívne počúvanie toho druhého. Komunikovanie nie obviňovaním, že ho obviňujem a ty si toto a ty si hento a ty si tamto, ale komunikovaním tak, že ja vyjadrím svoje pocity, ako sa cítim v tej situácii. Niekedy je dobré to tak akože zrovnať, že fajn, keď ale teraz hovorím o tom, ako sa cítim, tak to naozaj neznamená, že hovorím, že všetko robíš zle, lebo tá druhá strana často počuje, že všetko robím zle. To sú tie naše vzorce tam niekde vzadu, ne, z detstva. Takže to tak akože môžem na to upriamiť pozornosť, že len sa snažím vyjadriť to, ako sa cítim. A že je mi niečo nepríjemné, čo sa udialo medzi nami. A že ty mi môžeš povedať tiež, v čom sa cítiš nepríjemne, čo sa udialo medzi nami. Ja tam niekde to sú také malé krôčiky. Ak vedome vstúpime do toho, že sa nejdeme navzájom obviňovať, že nám to nefunguje, lebo ty za to môžeš, ja ty povieš, že ja za to môžem, ale že ideme vyložiť na stôl tie naše pocity, tak tam to niekde začína. S tým učením sa, ako komunikovať. A zároveň ešte jedna vec mi napadla, že nezametáme pod koberec. Hej, to sa tiež často deje v niektorých domácnostiach, že to je tak boľavé otvoriť tie svoje pocity. Častokrát vlastne ani nevieme, ako sa cítime, lebo ani to sme sa nenaučili vyjadrovať a rozumieť svojim pocitom, hej, tak akože vlastne ani neviem, len mi je blbo. To je také slovo, že je mi zle. Ale ja vlastne neviem, že čo znamená to zle. Či som smutná, či som nahnevaná, či som frustrovaná, či ma zranilo niečo a čo to bolo, čo ma zranilo. Hej, to sú tie hĺbšie otázky, ktoré si môžem sama sebe položiť vtedy, keď mám takúto myšlienku, mne je zle. Mm-hmm. Hej, ale ako to je? No a toto spolu môžem preberať s tým partnerom. A často aj ten partner môže mať takéto nastavenie, že nevie pomenovať svoje pocity sám pre seba a nevie o nich vôbec ani rozprávať. Hej, takže sa to učíme spolu. A keď ja som už v tom trošičku viac popredu, čo my ženy zvyčajne sme, že už sme tak akože, sme sa posunuli, to vôbec nie je také dobré, ako to vyzerá na prvý pohľad, pozor, lebo práve v tej partnerskej komunikácii to môže zavádzať k tomu, alebo teda zvádzať k tomu, že no však ti hovorím, ako to máš robiť. A zrazu sa stávam mentorom tomu svojmu partnerovi, alebo nedaj Bože, terapeutom mu chcem byť, hej. Alebo som mu vlastne mamou, ktorá ho vychováva a učí. Fú, to však to celé je zle. Hej, že, a tam toto nie je moje miesto, to nie je moja zodpovednosť. Moja zodpovednosť v partnerskom vzťahu je byť partnerkou.
Ano.
To znamená, že ja ho neučím, ako to má robiť, ja ho nevychovávam, ako sa má správať. Ano. Jeho nevediem k tomu, aby vedel, čo cíti. To nie je moja úloha. Ako náhle sa ja postavím do tej pozície, už zase nám tá komunikácia nebude fungovať partnersky, rovnocenne. Mm-hmm. Na nejakej jednej úrovni. Takže tu som dala len taký výkričník, že pozor.
No.
Nebuďme mamami našim mužom.
Áno, toto je heslo. Ale je to strašne dôležité naozaj, keď si toto všetko rozprávala, tak by som dala takú stužku k tomuto balíku, by som to tak zaviazala a tá stužka by sa volala, že trpezlivosť. vlastne preto to hovorím, lebo všetko to, čo súvisí naozaj s tým, že teraz si poviem, že teda je mi takto, potom, aby sme to očistili od toho, že to, že je mi takto, nemusí vždy súvisieť s tebou a to nemusí, že tie pocity si nebudeme stále sťahovať. Lebo ja napríklad poviem, možno, že začať iba úplne od takých maličkých vecí, že ja poviem, že je mi je zle a ten druhý vlastne nepočuje, že mi je zle. On iba počuje, čo som urobil zle, že tebe je zle. Napríklad. Hej, to automatické odčítanie takéto situácie. A tu je strašne pekné si povedať, že ako nenechať sa vtiahnuť do toho tak emočne naozaj. Nenechať sa tak akože počkať. A si povedať, že no dobre, a čo si počul vlastne? Že ja niečo poviem a to je strašne zaujímavé niekedy vedieť, čo ten druhý vlastne hovorí. Takže a teraz preto to hovorím, lebo inak sa akože k tým veciam nedostaneme. Takže sa budeme počúvať a budeme komunikovať.
Dobre, počkaj.
A teda...
Prepač.
Poď.
Normálne si dávam poznámku, že na budúce si dáme takú vtipnú epizódu a budeme sa rozprávať o tom, že čo poviem a čo počuje ten druhý a čo to vlastne znamená to, čo som povedala.
Mm-hmm.
Dobre, si dáme, že výkladový slovník mužsko-ženský. Normálne, že zopár takých, vidíš, už vieš, o čom sa budeme rozprávať. Môžeš rozmýšľať nad tými vetami, ktoré my ženy hovoríme, napríklad taká, že čo ti je? Nič. Že čo znamená to nič, poprvé, čo počuje ten muž za tým ano. Nič. Tak, dobre, ale to len taká vstúvka, odbočka, že dáme si aj toto. Mm-hmm. Ale áno, je fajn sa zastaviť a naozaj sa rozprávať a naozaj počúvať sa navzájom. Hej, toto si vlastne povedala, že keď niečo poviem a ten druhý tam niečo počuje na základe svojich naučených vzorcov, tak to ešte nemusí byť to, čo som naozaj povedala. Už vôbec to nemusí byť to, čo som tým myslela. A v tom je tá komunikácia, že si to potrebujeme vykomunikovať. Ale tam je strašne tenká hranica alebo tenký ľad v tom, kde to naozaj sa môže preklopiť do toho, že už sme zranení a už sa nevieme ďalej rozprávať. Tak si niekedy potrebujeme dopriať čas a jednoducho sa tam zastaviť a vrátiť sa k tej téme znovu. Ja zase nezamiesť to pod koberec, lebo to nikam nevedie, lebo sa aj tak nevieme o tom porozprávať. Nie, tak si dať čas a dohodnúť si stretnutie, to je ako v práci, normálne si dohodneš poradu a ideš na tú poradu pripravená, lebo vieš, čo tam budete riešiť a máš k tomu nejaké podklady. Tak takto nejako si dohodnúť to stretnutie s tým svojim partnerom, že dobre, tak sa vráťme k tomu neskôr, že premysli si to ty, ja si to premyslím a porozprávame sa znovu. Trpezlivosť. Hej, to je ono. No dobre, druhý bod, ktorý mi nápadol pri tom, že čo môže pomôcť, aby náš vzťah neumieral, nevedol. Fú, umierať je také veľmi náročné, ale aby nevedol, je rešpekt.
Mm-hmm.
Taká, že základná ingrediencia. Hej. A čo je to rešpekt? No pre mňa úplne základom rešpekt nie je to, že ak mňa, dobre, dám to do tej polohy, že ak mňa niekto rešpektuje, tak to neznamená, že ma poslúcha a robí to, čo ja chcem. Mm-hmm. To tak pri deťoch, tak máme ano. Často nastavené, ano. Asi to tam milíme. Že to moje dieťa ma vôbec nerešpektuje.
Ano.
V preklade, ono vôbec neurobi, ono neposluchne na prvý krát. Však, ale rešpekt nie je poslušnosť a už vôbec nie poslušnosť vyvolaná strachom. Mm-hmm. Hej, to sme úplne niekde inde. Takže vlastne, ak si toto zoberiem do partnerského vzťahu, tak to asi nebude rešpekt, lebo ak ja mám poslúchať jeho a on má poslúchať mňa, takže jedine vtedy máme pocit, že sme rešpektovaní, tak sme došli.
Rýchlo sme došli.
To asi radšej ani nepokračovať, keď mám toto stavenie. Dobre, to som zľahčila. Takže rešpekt pre mňa nie je o tom, že bude robiť on to, čo chcem ja, respektíve ja budem robiť to, čo chce on. Rešpekt je o tom, že si uvedomujem, že je to rovnocenná bytosť, že sme naozaj rovnocenní, že obidva máme rovnakú hodnotu a že sme rozdielní a že tá inakosť nie je zlá. Prijímam jeho inakosť. Ak má iné názory, iné postoje, má inú osobnosť, tak je to OK. Tá rôznosť je tým podkladom k tej komunikácii, aby sme vedeli nájsť spoločnú cestu. Nie kompromis. Dlhodobo fungovať v kompromisnom vzťahu asi sa tiež nebude dať. Hej? Lebo to stále niekto vlastne niekam ustupuje a uberá z tých svojich potrieb a to asi nebude celkom fungovať. Takže nechcem hovoriť o kompromise. Skôr o dohode. O tom, že nájdeme spolu tú dohodu a spoločnú cestu. Hej? Keď je tam nejaká inakosť, je tam nejaký rozdiel. Zároveň rešpekt môžem prejaviť tým, že ak niečo pre toho druhého urobím, tak a priori neočakávam na oplatku niečo od neho. Nie? Že to nie je biznisový vzťah, že niečo za niečo. Že je tam takéto bezpodmienečné. Je to bezpodmienečné prijatie toho partnera. To je vysoký level, hej, zase akože nebudeme sa tváriť, že to vieme dosiahnuť len tak, akože hurá. No, asi nie, ani neviem, či to vôbec niekedy dosiahneme. Ale aspoň to uvedomenie si toho, že to je možnosť, je fajn. Takže k nemu pristupujem bez súdenia. A súdenie môže vyzerať napríklad tak, že keď ja niečo urobím a ten partner mi povie, že no to nie je normálne, že to robíš takto. Ej, už som tam akože tak trošičku som tam nahranila, lebo prečo by to nebolo normálne. Mm-hmm. Že to už potom sa dostávame k téme, o ktorej sme sa tiež asi ešte nerozprávali, že čo vlastne je normálne a čo normálne nie je. Mm-hmm. Takže máme tu nástrel ďalšej témy, to si tiež môžeme dať do nejakej jednej epizódy. Takže aj takýto postoj, vieš, že keď ty nejako sa vyjadríš, niečo možno chceš, po niečom túžiš, povieš to, že takto by si to chcela robiť, alebo takto by si chcela fungovať, alebo čokoľvek v tom tvojom živote, dokonca to ani nemusí súvisieť priamo s ním. A ten partner to tak akože zruší, hej, tým, že to není normálne, že to takto chceš, alebo že to takto máš. Tam je vlastne posúdené tvoje vnútro, s ktorým si vyšla von. Takže napríklad aj toto je, a teraz prosím, to nie je o tom, že ach, ten druhý mi to presne takto robí. Nie, potrebujem sa zamyslieť nad tým, ak toto počúvate, tak sa potrebujeme zamyslieť nad tým, či to ja robím tomu druhému.
Ano.
Či mám ja voči nemu taký postoj. Lebo toto je signálom, že to je, povedzme, nerešpektujúci postoj voči tomu druhému. Mm-hmm. Ak sa takto vyjadrím. Tam by tomu mohlo predchádzať, že dobrá, prečo to máš takto? Prečo ti na tom záleží? Prečo to chceš práve tak, ako to chceš? Že sa snažím pochopiť, že sa snažím priblížiť k tomu druhému. Mm-hmm. Tam je rešpekt. Aj takto sa dá prejaviť rešpekt.
Keď sme v takom nejakom inom rozpoložení ako rešpektujúcom, tak naozaj dochádza ku tomu, že jednoducho v tých vzťahoch sme si potom nerovnocení. A to strašne ide tak krásne ruka v ruke, keď som ťa počúvala teraz, s tým, čo sme povedali vlastne akoby v tom prvom bode. Nie sme mamami, nie sme učiteľkami, nie sme terapeutkami, lebo aj toto je akoby už v tej komunikácii sa to vlastne naozaj krásne spojilo s tým, lebo to znamená, že ja nerešpektujem toho druhého v tej celej jeho plnosti a inakosti. A to ešte sa mi úplne tak krásne spojilo v tom reálnom a praktickom živote práve s tým, že tá komunikácia, rešpekt a úcta ide úplne ruka v ruke. Pre mňa tým ďalším malinkým levelom je, že keď ja príjmem tú inakosť, tak ju naozaj príjmem celú taká, aká je a mám k nej nejakým spôsobom aj úctu. To znamená, že ju naozaj príjmam, že proste ona je takáto. Mm-hmm. Takže to sú krásne body, ktoré naozaj reálne opisujú to, že také malé znovu zrodenie toho, čo sa kdesi tam uhasína a ukončuje. A že to sa ešte nemusí ukončiť a uhasnúť, keď to tí dvaja nechcú. Ale tam toho určite bolo viac, tak povedz.
Áno, bolo toho viacej, ale myslím, že to uzavrieme v tejto epizóde týmito prvými dvoma krokmi, teda komunikácia a rešpekt. Mm-hmm. A k ostatným sa dostaneme v ďalšej epizóde. Nie preto, že by sme to nemohli natlačiť do tejto jednej, ale možno preto, že pre všetkých, ktorí toto počúvate, bude fajn, ak zostaneme len pri týchto dvoch bodoch na teraz a len o nich rozmýšľajte a tak to nechajte na seba pôsobiť, že kde a ako sa pohybuje vaša komunikácia vo vzťahu a kde a ako sa hýbe váš rešpekt navzájom, respektíve váš voči vášmu partnerovi. A možno toto budú také tie prvé odrazové mostiky k tomu, aby sme sa posunuli do tých ďalších bodov, o ktorých sa teda porozprávame na budúce.
Bodka.
A na dnes bodka.